Tak my tady přes léto na kostele máme takovou tradici, že vždycky, když uhodí ty největší vedra, tak začínáme číst z knihy Žalmu. A myslím, že letos nám už léto uzrálo patřičně, takže se pouštíme do naší nové série. Budeme přes léto probírat ne všechny žalmy. V Bibli máme asi 150 žalmů, takže to bychom tady byli docela dlouho. Ale podíváme se na takový výběr z žalmu. Podíváme se na žalmy, které jsou radostný, podíváme se na žalmy, které jsou smutný a uvidíme, co nás mají naučit o Bohu. A než se tady do této série pustíme, tak já jsem si říkal, že bych na začátek chtěl říct, jak vlastně, co to žalmy vlastně jsou a jak je máme číst. Řeknu teďka takové čtyři věci o tom, co žalmy jsou, že žalmy jsou písně, jsou to modlitby, je to Boží slovo a zároveň to jsou proroctví. A to budou takový brýle, skrze který ty žalmy budeme číst. Bez těch brýlí bych vás jako moc dobře neviděl, ale když si nasadíme právě tady tyto brýle, tak uvidíme jasně a ostře to, co se nám ty žalmy snaží sdělit. Takže ta první věc je, že žalmy jsou písně. Žalmy jsou písně, které zpívali Židé v chrámu. A jak se píše v kolika žalmech, zpívejte mu novou píseň, dobře hrajte s radostným křikem. Součástí těch bohoslužeb bylo vždycky od začátku to, že lidé společně zpívali našemu Bohu. A s tím souvisí i ten název, který jsem dal tady této sérii, žalmy, když slova nestačí. A co se mi líbí na těch písních je, že my jako lidé prostě někdy potřebujeme zpívat. Ať se podíváte do jakékoliv kultury, do jakéhokoliv národa a jazyka, všude se objevují nějaké písně. A je to z toho důvodu, že když jako lidé potřebujeme vyjádřit něco hlubšího, co je v nás, nějaké emoce nebo něco, co prožíváme, tak někdy nestačí prostě říct, jsem smutnej. Ale někdy je potřeba to převíst do písně, vyjádřit emocema tu hloubku těch prožívaných emocí nebo něčeho, čím si v životě procházíme. Žalmy, když slova nestačí, věříme tomu, že náš Bůh je natolik velký, že nestačí o něm jenom mluvit, ale že ho právě musíme uctívat i písněmi, které k tomu slouží. S tím se pojí to, že žalmy jsou poezie a jako poezie je taky budeme číst. Nebudeme brát každé slovo do slova, budeme hledat hlubší význam toho, co tím básník chtěl říci, to je smysl poezie. Takže budeme se zabírat taky různýma obrazama, metaforama, figurama a tak dále. Možná, kdo jste maturovali ve správný rok, tak jste na maturitě nevěděli, co to je epizeuxis. Jestli nevíte, co to je, vůbec nevadí. Jsou tam prostě různé básnické obraty a my se budeme bavit o tom, co tady tyto obraty znamenají. Druhá věc o žalmech je ta, že žalmy jsou modlitby. I když jsou žalmy písně, jsou to v podstatě psané modlitby, které byly určeny k tomu, aby ten shromážděný boží lid společně Boha za něco prosil, společně před Bohem za něco naříkal, společně se před Bohem z něčeho radoval. My protestanti se někdy tak trošku ksichtíme, když se nám někdo snaží vecpat psané modlitby, ale přitom to přesně žalmy jsou. Jsou to psané modlitby, které mají dopředu daná slova, dopředu danou strukturu, která nás vede k uctívání Boha v prosbách, k modlitbách a tak dále. Takže jsou to modlitby, to je další důležitá věc o žalmech. Ta třetí je, že žalmy jsou Boží slovo. Kromě toho, že žalmy jsou písně, kterými vyjadřujeme emoce, kterými se modlíme k Bohu, tak jsou žalmy také Božím slovem, které nás o Bohu něco učí. Žalmy jsou Božím slovem, které nám ukazuje, jaký Bůh je. I když tady tyto žalmy napsali lidé, tak věříme, že jejich konečným autorem je sám Bůh, že stejně jako zbytek písma jsou i žalmy součástí toho Bohem inspirovaného a neomylného písma, které nás může naučit něco o Bohu, může nás to naučit něco o tom, jak máme žít a jak máme zareagovat na to Boží slovo, které ty žalmy obsahují. A poslední důležitá věc, která je důležitý o žalmech říct, je, že žalmy jsou zároveň taky proroctví. Žalmy jsou proroctví. Jedno z těch velkých témat žalmů je příchod Božího krále. Jak možná víte, tak Židé věřili, že Bůh jim pošle vyvoleného Božího krále, který je zachrání. Věřili v Mesiáše. A to slovo Mesiáš pochází z toho hebrejského slova Mašiach, což znamená pomazaný. Je to byl takový obraz pro to korunovací krále, kdy během té jeho korunovace se pomazával vonným olejem, proto se těm Božím králům říkalo pomazaní. V té řečtině, v té starozákonní řečtině, bylo to slovo přeloženo jako Christos, z čehož máme pak slovo Kristus. Takže Kristus není Ježíšovo příjmení, je to titul, který vyjadřuje, že on je ten Mesiáš, on je ten pomazaný král. A jako křesťané věříme, že právě tady tyto žalmy jsou taky proroctvími o Kristu. Takže toto budou takové naše brýle, skrze které budeme ty žalmy číst. Žalmy jsou písně, modlitby, boží slovo a proroctví. Věřím tomu, že tohle je ta optika, skrze kterou žalmy četl i Ježíš, i apoštolové a všichni velcí vykladači v církvi. Takže se zaměříme tady na tohle optiku i my. S tím se do toho můžeme pustit. Máme před sebou úplně první žalm a ten žalm první je takovým úvodem do celé té knihy žalmu. A když si koupíte novou knížku, tak si možná napřed otevřete úvod, abyste zjistili, o čem to celý bude. A stejně tak to funguje s tím prvním žalmem. Ten žalm první je takový úvod do celé té knihy žalmu a ukazuje nám to velký téma, o čem ta celá kniha bude. A hned na začátku nás tady tento žalm staví před otázku, kdo je opravdu šťastný člověk. Kdo je opravdu šťastný člověk? Kdyby se tebe na ulici někdo zeptal tady na tuhle otázku, co bys možná odpověděl? Je několik věcí, co lidé říkají, a v čem spočívá štěstí. A lidi někdy tady ta otázka zajímá tak moc, že dokonce třeba věci na Harvardu dělali velký, dlouholetý, 90-letý výzkum prostě toho, co dělá lidi nejvíce šťastným. A došli k tomu závěru, že to nejšťastnější lidé jsou ti, co mají dobré vztahy. Že vztahy jsou to, co dělá člověka šťastným. Ne nějaký honění se za kariérou, za penězma, za úspěchem, za já nevím čím, ale jsou to právě důležité, dobré, kvalitní vztahy, které člověk v životě má. Zjistili, že osamělost zabíjí víc než cigarety a alkohol. A tohle je něco, s čím Bible souhlasí. Říká, že vztahy jsou důležité, že jo, když Hospodin stvořil člověka, tak se tam píše, že Bůh viděl, že není dobré, aby člověk byl sám, proto mu stvořil Evu jako protějšek a tak dále. A Bible souhlasí s tím, že vztahy jsou důležité, ale jde ještě dál. Jde ještě o krok dál a říká, že nejde jenom o to, s kým trávíš svůj čas nebo s kým žiješ, ale jde o to, čí hlas si zamiluješ. To je to, z čeho nakonec pochází to opravdové štěstí. Čí hlas si v životě zamiluješ. Co uvidíme tady z toho prvního žalmu, taková klíčová myšlenka je tohle. Že ten opravdu šťastný člověk je ten, který si zamiluje Boží slovo více než názory lidí. Ten opravdu šťastný člověk je ten, který si zamiluje Boží slovo více než názory lidí. Pojďme se na to podívat, jak nás tady tento žalm k tomu vede. Žalm začíná těmito slovama. Blahoslavený je muž. Blahoslavený je muž a tohle je něco, co bych na začátku chtěl zdůraznit. Tady ten žalm je opravdu o tom, co to znamená být šťastným člověkem. Začíná takovým prohlášením, pronesením toho štěstí a říká, jak šťastný je člověk. V tém hebrejském originále se tam opravdu objevují tady ty slova, jak požehnaný, jak blahoslavený, jak šťastný je muž a tak dále, jak to pak dál pokračuje. To je takový tón, radostný tón, do kterého nás a tady tento žalm nastavuje. Je to o tom, co je opravdové štěstí. Je to opravdu o tom, kde můžeme nalézt v životě tu opravdovou radost, ten opravdový smysl a naplnění. Má to v nás něco zbudit, má to v nás zbudit takové očekávání toho, kde je teda to štěstí k nalezení. A tím začíná ten žalm. Blahoslavený je člověk. Někdy se to překládá různě jako blažený, někdy jako požehnaný, někdy jako šťastný. Myslím si, že v češtině klidně můžeme použít to slovo šťastný, že to není někdy tak levné slovo, jak to americké happy. Jo, když si dáte dobré jídlo, tak jste happy. A v češtině to slovo štěstí označuje nějaký hlubší stav. Jo? To, když o někom řekneme, že je šťastný, tak to neznamená, že by se mu v životě vždycky dařilo třeba, ale že má nějaký hluboký smysl pro co žít a hluboké životní naplnění. To je to, co to slovo blahoslavený, požehnaný, šťastný znamená. A jak teda vypadá tady tento šťastný muž? Ten žalm dál říká, který nežije podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Tak hned na začátek nás tady tento žalm učí důležitou pravdu o nás všech a o tom, jak vlastně můžeme dosáhnout toho štěstí. A ta realita, s kterou nás tady tento žalm konfrontuje, je ta, že nikdo z nás není nezávislý. Že nikdo z nás není nezávislý. Ta otázka v životě není, jestli tě někdo ovlivní, ale ta otázka je, kdo tě ovlivní. A tady tento žalm říká, že ten opravdu šťastný člověk je ten, který se nenechá ovlivnit těmi špatnými lidmi. Že opravdu šťastný člověk je ten, který se nenechá ovlivnit těmi špatnými lidmi. Tento žalm nás svým způsobem do určité míry konfrontuje s realitou, že člověk, že my jako lidé, že člověk je stádový tvor. To, o čem se tady mluví, to chození, stání na cestě, zasedání, je taková metafora pro život, pro naše názory, životní postoje. A říká nám, že spousta z toho, co si v životě myslíme, co děláme, jak se oblékáme, je na základě toho, co dělají lidé kolem nás. Co je zrovna populární, co zrovna frčí v módě, na co se lidi dívají na Netflixu, jaký nejnovější Apple zrovna vyšel a tak dále. Zamysli se nad tím, proč zrovna nosíš to oblečení, které máš právě na sobě. Je to proto, že jsme v nějaké kultuře, kde se lidi nějak oblíkají a chceme se oblíkat podobně jako ostatní. Proč máš takový účes, jaký máš? Proč, proč mluvíš tak, jak mluvíš? Je to z toho, že žijeme v nějaké komunitě lidí, a do které musíme nějak zapadnout a které si musíme nějak přizpůsobit. Ne vždycky to je špatná věc, ale někdy to může jít až příliš daleko. Je důležité si uvědomit, že jako lidé jsme stádoví tvorové a že prostě přijímáme to, co je populární kolem nás. Jeden takový příklad, krásná ilustrace. Včera jsem oddával kamarády na svatbě a tam na té svatbě jsem se dozvěděl důvod, proč třeba nevěsty nosí bílé šaty. Víte někdo, proč nevěsta nosí bílé šaty? Ve středověku třeba nevěsty nenosily bílé šaty. Byla úplně něco jiného v módě. V podstatě první člověk, kdo na sebe oblíkl bílé šaty, jakožto nevěsta, byla britská královna Viktorie. A to britská královna Viktorie, která v tom 19. století na sebe oblíkla bílé šaty na svatbu. A v ten moment, kdy prostě viděli ty šlechtičny a ty dvořanky, tak samozřejmě chtěli také bílé šaty na svatbu. A pak se to rozneslo po celé Británii a dneska ve velké části světa je to už zažitá tradice a trend, že nevěsta prostě má na svatbě bílé šaty. A vychází to z toho, že jedna paní si oblíkla bílé šaty, která byla zrovna důležitá a významná. A drží se to 200 let. A v dnešní době je tady tahle věc o něco ještě víc vystupňovaná. Dřív člověk musel být nějakým způsobem obklopený lidmi, aby ho nějak ovlivňovali, ale dneska s našima mobilama v ruce jsme pod neustálým vlivem názoru ostatních lidí. Jsme pod neustálou palbu názorů ostatních. Kolikrát různí youtubeři, politici, novináři, každý žvanil a je s námi skoro 24/7. I když jdeme na záchod, tak nám nějaký politik kecá do života. Dnes můžeme být sami doma s mobilem v ruce a pořád jsme de facto obklopení lidma a jejich názory. Myslím, že jeden z těch důvodů, proč jsou lidi dneska tak rozhádaní a tak je společnost rozbitá, tak je právě, že tomu ty sociální sítě hodně napomáhají. To neznamená, že by všechny sociální sítě byly špatné, ale hodně napomáhají tomu, že se uzavíráme do různých sociálních bublin, utvrzujeme se na základě algoritmů v nějakém vlastním názoru. Často, aniž bychom to věděli nebo to záměrně dělali. Všimněte si tady v tomto žalmu, že tam je takový progres, že to začíná tím, že člověk poslouchá nějakou tu radu těch ničemů, pak se zastaví na té jejich cestě a pak sedí mezi nimi v tom zasedání posměvačů. Je tam takový progres, začíná to nenápadně krůček po krůčku, až to pokračuje do nějakého většího hříchu. A tady tento žalm cílí na naše takové základní instinkty, které jsou přežít a patřit, že jo? Chceme být prostě mezi druhýma lidma. A možná si o sobě myslíš, že ty žádnej stádový tvor nejsi, že ty jsi ten originál, že umíš přemýšlet sám za sebe a nenecháš se strhnout davem. Pokud si tohle myslíš, tak bych i tebe chtěl vyzvat k tomu, abys to zkusil zvážit, že možná i ty jsi stádový tvor. Že možná, když si myslíš, že se nedržíš davu, tak se akorát držíš jiného davu, který je možná akorát menší. Většinou to tak bývá, že zpravidla lidi, co si myslí, jak jsou originální a nedrží se většinového davu, tak se drží akorát jiného davu, který se vymezuje proti té většině. Z toho pak vznikají takoví ti hipstři, kteří jsou potetovaní, mají takovýto divný oblečení na sobě, kteří jsou originální na chvilku, ale pak zjistí, že jsou stejní jako všichni ostatní hipstři a jdou měnit styl zase o dům dál. Otázka je, co je ten tvůj dav? Otázka je, kdo ovlivňuje v životě tebe? Co jsou ty hlasy, kterým nasloucháš? Co jsou ty lidi, kterým posloucháš, který ti mluví do života? Kdo jsou ti špatní lidé, o kterých tady tento žal mluví? Říká jim jako ničimové, hříšníci a posměvači. A tady je důležitý říct tohle. Tohle nejsou nějak výrazně zlí lidé. Jsou to lidé jako ty a já. Můžou na první pohled vypadat slušně, můžou být vzdělaní, můžou se chovat slušně. V Biblii je spousta špatných lidí, ale kolikrát ti nejhorší jsou častokrát ti, co vypadají, že jsou nejvíc spořádaní. Navenek můžou vypadat dobře, ale ten problém je, že v hloubi duše jsou odcizeni od Boha. To je ten význam tady těch ničemů, hříšníků a posměvačů. Jsou to lidé, kteří špatné věci nazývají dobrými, kteří se míjejí toho cíle, ke kterému je Bůh stvořil, to je uctívat Boha. A posměvači jsou ti, kdo se vysmívají autoritě a náboženským kecům. Že jo, to je jako Češi známe. Tento žálm jakoby popisoval typického řádového Čecha. Tady ten žálm nás má konfrontovat s touto myšlenkou. Nevybereš si, jestli tě někdo ovlivní. Vybereš si jenom to, kdo tě ovlivní. Někdy slýchám od svých nevěřících kamarádů takový slova, jako že říkají, no vy křesťani jste křesťani jenom proto, že jste v té vaší církvi, že jste se obklopili dalšíma křesťanama, tak dlouho jste si vymývali mozek, až jste si ho úplně vymili, dlouho opakovaná lež se stává pravdou. Problém je, že to platí obou straně. Stejně tak já můžu říct ateistou, ty seš ateista, protože jsi vybral to obklopit se ateistama a utvrdil se stejně tak ve svém názoru. Problém je, že to platí obou straně. Lidi, kterými se obklopíme, nás budou formovat a budou vždycky určovat náš názor. To jediné, co v životě rozhodneme, je, kým se necháme obklopit a kým se necháme formovat. A opravdu šťastný člověk je ten, co se nenechá ovlivnit špatnými lidmi. Zároveň tohle samotné nestačí. Nestačí jenom přestat poslouchat ty špatné hlasy, ale co nám tady tento žalm ukazuje, že se musíme naučit milovat ten správný hlas. To vidíme z toho žalmu dál. Píše se tam, nechodí podle rady ničemu, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, ale oblíbil si Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Nestačí jenom vyhnout se v životě tomu špatnému, je potřeba si zamilovat to dobré. Tady ten žalm nám ukazuje, že nestačí se zaměřit jenom na nějaké své chování, musíme se zaměřit na svoje srdce, z kterého toho chování vychází. Musíme se zaměřit na to, co v životě milujeme, co si máme zamilovat. A tady ten žalm říká o tom spravedlivém muži, že ten si oblíbil Boží zákon. To slovo zákon, které tady máme, původně označovalo těch pět knih Mojžíšových, Genesis, Exodus a tak dále. A Židé tomu říkají Tora, že jo, těch prvních pět knih. Ale to slovo Tora v hebrejštině znamená také učení. Není to jenom nějaké boží přikázání, ale je to všechno, co nás Bible o Bohu učí. To tady měl ten žalmista na mysli. Tento výraz označuje celé písmo, celé boží učení, který si má člověk zamilovat a nad kterým má rozjímat ve dne i v noci. To je to, co dělá opravdu šťastného člověka. Ten žal nám říká, že si to slovo máme si ho zamilovat tak, že nad ním budeme rozjímat právě ve dne i v noci, že znamená bez přestání, neustále. A to slovo rozjímání se dá v podstatě, ten význam toho je přeříkávat si něco na hlas. Na něčím meditovat, něco si přeříkávat do té doby, než se to stane součástí náš samotných. To slovo je taky zajímavé, že se používá taky například u zvířat. Používá se jako označení pro předení lva. nebo vrkání holuba, nebo mručení medvěda, když požírá svou kořist. To je to, co tady to slovo rozjímání znamená. Znamená to, že něco tak přežíkáváme tak dlouho, až se to prostě vepíše do našich srdcí a mění nás to zevnitř. Takovou milostnou zápletku máme mít s Božím slovem. Nevím, jestli jste někdo někdy byli zamilovaní, kdo jste si tady tento stav někdy vyzkoušeli, a tak víte, že když jste zamilovaní, tak na toho muže nebo na tu ženu nemůžete přestat myslet. Jo? Nemůžete kvůli tomu pořádně spát, nemůžete toho člověka dostat z hlavy. Stejně tak, pokud jsi křesťan, tak podobnou milostnou zápletku bys měl mít s Božím slovem. Neměl bys na něho umět přestat myslet. Mělo by to být něco, co ti nedá v klidu spát. To je to, co dělá toho požehnaného, šťastného člověka. Taková láska k Božímu slovu. A tak já se tě chci zeptat, jestli takto miluješ Boží slovo. Jestli tohle je něco, co určuje tvůj vztah. Tady k tomu. Že to není jenom nějaká knížka, ale že to je milostný dopis od Hospodina, skrze který nás volá k sobě. Jako lidi tohle to moc neumíme, že jo? Není pro nás přirozené milovat Boží slovo, milovat Boží zákon. A Bůh po nás někdy chce věci, co prostě nechceme dělat. Přikazuje nám věci, které se nám nechcou dělat. A otázka je, jak si to Boží slovo můžeme více zamilovat. A to nám ten žalm ukazuje dále. On nám říká, že musíme napřed uvěřit tomu, že ten Boží názor je pro mě lepší než ten můj. Že ten Boží názor je pro mě lepší než ten můj. Dál popisuje to, jak ten člověk, který si takto zamiluje Boží zákon, vypadá. On říká, bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Vše, co dělá, se daří. To je takový obrázek, jako který kdyby byl vystřižený z rajské zahrady Edenu. Že je tady strom života od tekoucí vody, který nese ovoce. Když se tady řekne nějaký strom u vody, tak si my Češi nejspíš představíme nějakou jabloň u potoka. Ale je důležité se trošku přenést do toho staroizraelského kontextu, kde takovýto strom by byl obrovskou vzácností, kde většinově ta země byla taková polopoušť, kde nic moc nerostlo, a když už někde něco rostlo, tak to bylo někde v oáze nebo někde u řeky. To je takový obrázek, který chceme, aby nám tady ten žalm dával. A je to vlastně... Všimni si toho, že ten žalm neříká jako strom, který vyrostl u potoka, ale strom, který byl zasazený u přívodu vody. On tam nevyrostl jen tak sám od sebe, bylo to tam vysazené člověkem. I ty přívody vody nejspíš není jenom nějaká přirozená voda, ale dost možná i zavlažovací systém, který ty kultury tehdy hodně používaly. Je to takový obraz záměrně vytvořené oazy, záměrně vysazeného stromu u přívodu vody, přičemž všude kolem je poušť. To je něco, co s námi dělá, když se takto zasadíme do Božího slova, když se takto vědomě zapustíme a zakořeníme naše životy v Bibli, v Božím slovu. Je to něco, co nás dovede k tomu stálému zdroji života, který nám dá sílu jít dál, i když budeme uprostřed pouště a bude na nás pražit slunko a bude 40 stupňů jak dneska. Ten obraz tady toho zeleného, kvetoucího stromu, nesoucího ovoce, který všechno, co dělá, se daří, to je obraz pro to štěstí, ke kterému nás vede to, když si Boží slovo takto zamilujeme. Bude to pro nás lepší, když dáme na Boha, než když dáme na lidi. Budeme mít v životě stabilitu, výdrž, odolnost, naplnění, smysl. Takovou moc má Boží slovo s námi udělat. Věříš tomu, že tohle může s tebou Boží slovo udělat? Věříš tomu, že to opravdové štěstí je, když si takto ten Boží hlas zamiluješ? Žalm začíná takým pronesením tady takového štěstí. Já vás nechám teďka trošku ještě v napětí. Možná se někteří z vás právě cítíte vině, protože víte, že byste nečetli Bibli, jak byste měli. Víte, že nemilujete Boží hlas, jak byste měli. Je to problém nás všech. Ale než se dostaneme k trošku ještě k nějakému rozuzlení, tak ten žalm nás taky zároveň varuje. Nemluví jenom o štěstí a motýlci a sluníčko, stromečky, ale taky nás varuje, jak dopadne člověk, který odmítne ten boží hlas, který si zamiluje jiný hlas víc než právě ten boží. V té poslední části nás ten žalm varuje. Pokud si zamiluješ jiný hlas víc než ten boží, nedopadne to s tebou dobře. Ne tak ničemové, ti jsou jako plevy odvívané větrem. Proto ničemové na soudu neobstojí ani hříšníci v zasedání spravedlivých. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná. Cesta ničemu se ztrácí. Já bych chtěl, abyste si tady všimli toho kontrastu. Na jedné straně máme ten krásný zelený strom s hlubokými kořeny u vody, který nese ovoce. A na druhé straně je ten uschlý plevel, který vítr odfoukává pryč. Kdo jste viděli Westernovky, tak si možná představte takový ten chomáč slámy, jak se tam válí mezi tím, co tam po sobě střílejí ti banditi, něco takového. Je to v podstatě takový obraz soudu. Ten obraz tady toho odvívání těch plev v podstatě pochází ze sklizně obilí. Když v tom starém Izraeli dřív sklízeli obilí, tak udělali velkou hromadu, tu dali na mlad a ty mlaty byly většinou někde, kde hodně foukal vítr. Pak přišel farmář, vzal vidle a to obilí vyhazoval do vzduchu. A jelikož tam hodně foukal ten vítr, tak ty plevy, které byly lehčí než to obilí, tak ten vítr odvál pryč, ale to obilí zůstalo na té hromadě, spadlo zpátky dolů. Tak lidi dřív, když neměli hrobota, který by to za ně vyčistil, tak čistili obilí, aby tam prostě nebyly pampelišky v tom. Tohle, tady takovýto obraz Bible používá právě pro obraz toho božího soudu. Proto tam hnedka na to říká, že jo, proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v zasedání spravedlivých. A to nás má naučit tohle. Bůh bude soudit ničemi. A opravdu šťastný člověk je ten, který obstojí před tím božím soudem. A to je vrchol celého toho žalmu. Začíná to štěstím a končí to soudem. A to nás staví před takovou otázku. Ta otázka nutně není, jestli jsi šťastný právě teď. Ta otázka je, jestli obstojíš i tehdy, až přijde Bůh se svým soudem. My dneska slova o božím soudu nechceme moc slyšet, spíše chceme věřit tomu, že Bůh je milostivý, že nakonec odpouští všem. Ale Bible nás opakovaně vrací do reality a připomíná nám to, že Bůh jednou bude soudit ničemi a dává nám na výběr, jestli my budeme ti ničemové, kteří opouští Boha, nebo jestli budeme ti spravedliví, kteří si Boha zamilují. Bůh je milostivý, ale zároveň je svatý, odpouští, ale i trestá. A ten, co dělá rozdíl je, mezi tím, kdo obstojí na tím božím soudu, je to, co ten žalm říká nakonec. Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná. Cesta ničemu se ztrácí. Neobstojí, zanikne je jako slepá ulička, která vede do záhuby. Ten rozdíl je mezi tím, jestli Hospodin nás opravdu zná. A to slovo zná není jenom, že Bůh je vševědoucí, že o nás nějak ví. To slovo zná se v Bibli používá v hodně intimních kontextech. Že? Jako, že třeba když se píše o Adamovi, že poznal svoji ženu a narodili se jim děti. Je to slovo, které má takovou sílu, takovou moc a znamená, že v podstatě nám tady tento žalm ukazuje, že je jedna cesta, na které nás Hospodin důkladně pozná, protože se mu na ní odevzdáme a Bůh nás bude znát jako svoji manželku, nejme tomu, zůstaneme tady u toho obrazu. A pak je cesta, která vede do té slepé uličky, která končí záhubou, protože tam není Hospodin. Jak teda můžeme na tom božím soudu obstát? Možná to vypadá, že ta odpověď je, no tak musím milovat boží slovo víc, musím číst Bibli víc, ale to nechci, abyste si z toho dneška odnesli. Kdyby nás Bůh měl soudit na základě toho, jak jsme si zamilovali jeho zákon, tak bychom všichni skončili jako ničemové hříšníci a posměvači. Protože častokrát se necháme ovlivnit lidmi kolem nás, častokrát děláme zlé věci, které dělají věci kolem nás, lidi kolem nás, necháme se zatáhnout do toho špatného davu. My sami jsme ničemové hříšníci a bezbožníci kolikrát. Proto si potřebujeme nasadit ty poslední čočky, proto si potřebujeme nasadit ty čočky toho proroctví a připomenout si, že tento žalm není v první řadě o nás. Ale je právě tím proroctvím o tom božím králi, který jako zástupce svého lidu tady tyto věci vykoná na jeho místě. Na první pohled si toho možná v tom žalmu nevšimneme, ale tento žalm je v podstatě plný takové královské symboliky. Jo, to bude možná trošku jako do hloubky, ale například, když Mojžíš sepisoval ten boží zákon, desatero a tak dále, tak jedním z přikázání pro ty izraelské krále bylo tohle. Jo, tohle je takový citát z verše z Deuteronomia ze 17. kapitoly. A tohle byl král, zákon, který králi dával tuhle povinnost. Až král usedne na svůj královský trůn, ať si před lévejskými kněžími napíše do knihy opis božího zákona. Ať je u něj a ať si v něm čte po všechny dny svého života, aby se naučil bát hospodina svého boha, zachovávat všechna slova tohoto zákona a tato ustanovení a plnit je. To byl zákon pro krále. Král si měl vlastní rukou opsat celý boží zákon. Byl dobrý cvičení pro politiky dneska. Měl by si v něm číst po všechny dny svého života, respektive rozjímat nad ním dnem i nocí, aby se naučil bát hospodina a milovat jeho zákon. Jo, to je obraz, který by si Židé vybavili. Tohle je to přece, co Bůh přikázal tomu králi. Druhá věc. Ten strom života tady není jenom nějaká pěkná metafora, aby jsme zahřali naše srdíčko u obrázku krásného zeleného stromu. Strom života byl ve starověku častokrát symbolem pro krále. Byl taký symbolem, kam lidi přichází, pod jehož vládou lidi najdou ochranu a život. Je to něco, co vidíme i v Bibli, když prorokuje Izajáš o božím vyvoleném králi, tak říká, i vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. Jo, že tam nějak z toho nějakého pařezu vyroste strom. Jo, je to taky proroctví o tom Mesiáši, který přijde a ponese to ovoce. Ježíš říkal něco podobného, on říkal, já jsem ta vinná réva. Jo, to je taky typ stromu, když budeme trošku představivý. Jo. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. A myslel tím sám sebe, že on je tím stromem, pod kterým nacházíme to útočiště. Ten strom je v Biblii obrazem krále, jo? To je další královská symbolika. A do třetice všeho dobrého, král byl taky v Izraeli ten, kdo vynášel soud. No, možná si pamatujete na tu scénku s tím Šalamounem, jak tam k němu přišly ty dvě prostitutky, hádali se, že jedna zalehla to dítě té druhé. A Šalamoun to vyřešil, rozsoudil. Byl soud. Král měl být tím, kdo jako rolník přesejí ty ničemi od spravedlivých a bude tou boží rukou na zemi a tak dále a tak dále. Pointa toho všeho je tato. Žalm 1 není návod na šťastný život. Je to příběh o králi, který si dokonale ten boží zákon zamiloval a naplnil jej na našem místě. Kdo je teda ten šťastný muž, když už tady máme dneska takovou detektivku? Pro lidi, co tehdy zpívali ten chrám, tak to nejspíš byl jeden z těch izraelských králů, který měl přijít. Možná si mysleli, že to je král David, možná král Šalamoun. Ale my jako křesťané věříme, že tímto blahoslaveným mužem, tímto blahoslaveným králem byl sám Ježíš. Že on byl ten jediný muž, který si dokonale zamiloval ten boží zákon. Že on nejenom chlébem bude člověk živ. Známá věc, co Ježíš řekl. Kdo odolal všem svodům a pokušením ničemu a bezbožných, kdo i když nebyl zrovna ve vybrané společnosti, tak odolal a byl světlem o Bohu. A to nejlepší o Ježíši je nakonec tohle. A tohle je to něco, na základě čeho i my můžeme obstát na božím soudu. A co nám pomůže si to boží slovo zamilovat ještě víc. Ta věc je, že Ježíš sám na sebe vzal soud ničemu. Že Ježíš sám na sebe vzal soud ničemu. Tak moc si Bůh v Ježíši zamiloval hříšné lidi. Ničemi i ty, kdo se mu posmívali. Že dal svého jediného syna na kříž, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš obstál tam, kde my jsme selhali. On byl odvržen od vád jako plevy, abychom my mohli být přijati a mohli jsme mít to místo ve shromáždění spravedlivých, protože jsme byli ospravedlněni tou Kristovou krví. Proto na závěr tohoto žalmu chci říct tohle. Není to o tom, že musíš číst Bibli víc, to je dobrá aplikace, ale je to o tom, že musíš vidět Krista víc. Čím více uvidíš Ježíše, tím více si zamiluješ jeho slovo. Ježíš říkal, zůstaňte ve mně a ponesete hojné ovoce, že jo? O tom je ta metafora. Opravdu šťastným se nestaneš, když budeš dokonale milovat boží slovo, ale opravdu šťastným se staneš, když se spolehneš na toho, kdo si Boží slovo zamiloval dokonale na tvém místě a skrze něho, skrze to, že tady tento Ježíš od teďka bude přebývat v tobě, ti pomůže ho milovat každý den o něco víc. Ježíš je ten, kdo ti pomůže milovat Boží slovo víc než názory ostatních. A tím chci skončit. Na závěr se pomodlím. Otče, já ti děkuji tady za tento krásný žalm. A chtěl bych tě prosit, aby si nám dával svého ducha, aby si nám měnil naše srdce. Abychom viděli, jaký jsi a aby nás to opravdu měnilo tak moc, že když uvidíme tu tvoji lásku, tak to v nás probudí novou lásku ke tvému slovu. Prosím Bože, abychom nevěřili tomu, že štěstí najdeme někde jinde, protože jenom tvé slovo nám ho slibuje v plnosti. Jak Ježíš řekl, kdo věří ve mně, nebude žíznit ani hladovět. Bože, jenom u tebe budeme jako stále zelený strom, jenom u tebe budeme prospívat a nést hojné ovoce, tak tě prosím, aby jsi ty naše životy opravdu zakořenil ve svém slovu, aby z nás učili, jak na ní můžeme rozjímat, přemítat, přemýšlet víc, žít ho a poslouchat tě ve všem. Tak prosím, ty nám dej to nové srdce, my sami to nezvládneme. Prosím tě, skrze Krista nás nauč milovat tvé slovo víc. Amen.